Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas. Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis nodots, atgriezās Galilejā. Viņš atstāja Nācareti un aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā Zebulona un Naftaļa robežās, ka piepildītos pravieša Jesējas vārds, kas saka: Zebulona zeme un Naftaļa zeme, pie jūras ceļš aiz Jordāna, citu tautu Galilejā, ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāvis ēnas zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem saka: nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam, un no turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu Cebedeja dēlu un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeja tīklus lāpām, un viņš tos aicināja, un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Āmen. Un Dievs Kungs nāca ar savu svēto garu pie katra no mums un atver savus vārdus, lai tie mūs stiprina un vada ticībā un dzīvē, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Tā liekas, ka šī rakstu vieta par mācekļu aicināšanu ir labi zināma, bet kā esam daudzkārt pieredzējuši, katrs Dieva vārds mūs atkal un atkal pārsteidz ar savu dzīvo ienākšanu mūsu šodienā. Gan tiešā veidā, likdams mums kaut ko no notiekošā saprast daudz dziļāk, nekā esam to pieraduši domāt, gan arī raisa kādas asociācijas un liek ieraudzīt visu jaunā gaismā. Tieši tā, kā šajā atspīdēšanas laikā mums saka raksti: pār ļaudīm nāks liels gaišums. Lai cik arī reizes neatkārtotu Jāņa Kristītāja un šeit Jēzus teikto aicinājumu atgriezties no grēkiem, tas vienmēr, pilnīgi vienmēr, katrā sabiedrībā, katrā laikā, katrā pilsētā un laukos būs vietā un būs aktuāls un reizēm pat ļoti aktuāls. Jo cilvēka būtība viņu visu laiku velk un liek dzīvot grēkos. Kaut vai tikai slēptās domās, kaut vai tikai norādot uz kaimiņu, vai varbūt kā šodien uz bagāto grēkiem. Bet cilvēks labi saprot, ka runājot par grēku, viņam ir skaidrs, ka tie ir aktuāli arī viņam. Varbūt tādēļ kādā interneta komentārā pie Ingmāra Zemzara raksta par plaši izskanējušo pārmetumu, ka bērniem Jūrmalas bērndārzā māca pateikties pirms ēdienu reizes, kāds saka, ka viņam tas tev nebūs, skan tik nepieņēmami. Neviens tur nākošā komentārā nepaturpināja: patiešām, tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut. Tas šodien kādam ir galīgi nepieņēmami. Gandrīz tāpat kā kāds cits prasa Latvijā runāt latviešu valodā un pretī saņem apzīmējumu nelietis. Tas viss liecina, ka mēs esam ļoti lielā apjukumā. Gan tie, kas jau skaļi izpauž savu nepatiku pret skaidru Dievu mācību, gan tie, kas klusējot noraugās, vai nu domādami, ka viņi gan visu dara pareizi, kā mūsu mīļais farizejs, vai arī, ka tas viņam nu, neskar viņu. Vai varbūt, ka tas vispār ir maz svarīgi? Patiesībā tās ir tikai dažādas gradācijas vienam kopīgam stāvoklim, kopīgam bojāšanās procesam. Ja par grēku nerunās, tad tas tikai straujāk izpletīsies. Labi, ka mūsu runas ir iespējas dzirdēt arī mūsu baznīcas mājas lapā internetā. Citādi, tie, kas ir baznīcā, visu mūžu klausās par tiem, kas ir netaisās šurp nākt. Un var likties, ka mēs savā starpā nekad nerunājam tiem, kas te ir atnākuši. Tik bēdīgi nav, ja mēs esam šeit, tad esam tādēļ, ka mūs uztrauc viss, kas notiek šeit, iekšpusē un tur ārpusē. Tad mēs domājam par savu un par savu tuvāko dzīvi, lūdzam par to un cenšamies visiem spēkiem ietekmēt to uz labo pusi. Un mums ir paraugs. Nevis kāds labs cilvēks, ne pravietis, ne skolotājs, mūsu priekšzīmes rādītājs ir pats kungs. Viņš savu kalpošanu sāk ar sludināšanu. Tieši ar Dieva vārda nešanu tautā, kā to patieso gaismu, kas visus melus padara redzams. Tā viņš sāk. Un viņa spēks ir nevis gudros vārdos, lai arī tie patiešām ir tik gudri un aptveroši, ka mēs tos studējam un analizējam jau 2000 gadus, bet gara spēkā, ar kādu šie vārdi tiek izteikti. Lūkas evaņģēlijā par šo viņa ceļu sākumu tā arī teikts. Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju un mācīja sinagogās. Tur pulcējās lielāko tiesu izglītota tauta, kas prata novērtēt labu runu. Un tomēr Jēzus gāja uz Galilejas zvejnieku ciemiem un runāja tur uz vienkāršajiem ļaudīm, kas tik vien zināja, kā izvilkt zivis un kā to, ko kāds viņiem mutiski bija teicis. Tomēr šī Kristus mācība nebija tik vienkārša, kā tagad jaunie noliedzēji un savas gudrības sludinātāji grib pasniegt, ka tie ir māņi, kas komunistiem bija opijs tautas pakļaušanai, bet tagad neļauj realizēties cilvēku tiesībām uz visa veida brīvībām. Viņi nezina, ka arī par šiem runātājiem ir rakstīts šajā te grāmatā, kur viņi tā apsmēja. Mēs tos vārdus šodien lasījām. Vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd. Viss, ko mēs runājam par Kristu, viņiem liekas tukša muļķība, un viņi tam nekad nepiekritīs, bet bez tās viņi pazudīs nebūtībā, diemžēl. Visos laikos, arī Jēzus laikā, gudrības mācītāju bija daudz, un daudzas lietas bija loģiskas. Tomēr Kristus mācība, lai kā arī par to kāds nerunātu un nezaimotu, izteica to, kas ir rakstīts cilvēka kā Dieva tēla radības atspulgā. kas katram cilvēkam kopš dzimšanas ir paredzēts, bet ko var atņemt. Tieši tādēļ, ka cilvēki sajūta šo garu pie sevis atdzīvojamies, viņi visi tādā vienprātībā to pieņēma, Jēzus teikto, gāja viņam pakaļ, reizēm bijās ļoti, bet neatkāpās. Ir labi, ja mēs saprotam arī šodien, ka mums ir darīšana nevis ar kādu filozofijas mācību, bet ar paša Dievu noliktu kārtību, kas agri vai vēlu tomēr notiek. Nu tad jau labāk agrāk. Jēzus sāk ar šo aicinājumu atgriezties pie Dieva noliktā, bet lai to pa īstam sadzirdētu, ir jābūt viņa priekšā bībā. Un tieši šodienas bravūra un pārgalvība ir tas šķērslis, kas neļauj izvērtēt visu šī laika traģēdiju. Apskaidrība nāks, par to mēs varam nešaubīties, bet būs un jau ir notikušas daudzas pārvērtības, arī neatgriezeniskas. Agrākos laikos cilvēku lielākais pārdzīvojums bija karš. Es skatos uz jums un redzu, ka apmēram puse šo laiku esat piedzīvojuši. Kad cilvēki fiziski iznīcināja viens otru. Arī mēs jaunākie pirms 20 gadiem bijam tām pavisam tuvu. Tam, kas liekas neiespējams, bet pēkšņi var sākties un var notikt. Arī tagad, jebkurā brīdī, tas ir mērķis, kuru var aizsniegt velns, atņemot cilvēkiem saprātu, spriest spēju, spēju domāt un vērtēt. Tā visa vietā nāk apmātība un naids. Bet cilvēka īstā daba, īstais prieka avots ir mīlestība. Šādā karā viņš skatās, kā viņa mīlestība tiek iznīcināta, kā viņš pats pārvēršas par tādu pat ļaunuma sējēju, kā blakus un pretim stāvošie. Pēc kara nāk atmošanās kā no murga. Atkal tiek dzemdēti bērni, pastiprināti daudz, un nevar saprast, vai tas notiek mīlestības vairošanai vai jaunu karavīru radīšanai. Karā kā visās ciešanās cilvēki norūdās un spēj atgriezties pie Dieva vērtībām uz kādu laiku. Arī mums pēc barikādiem bija sajusts kopības spēks, bet pēc pavisam īsa brīža tas aizmirsās. Varbūt vienotības brīdis bija par īsu, vai varbūt mācība bija par vāju, vai tiešām ir jānāk lielam karam, lai saprastu dzīvu bērnu vērtību. Pašlaik mēs piedzīvojam karu bez asins izliešanas, jo izrādās, ka Dieva doto var noārdīt arī mierīgā ceļā, pārveidojot cilvēku dvēseles. Tādēļ Sātans tāpēc viņām cīnās, bet mēs domājam, ka viņš mums grib palīdzēt un atbrīvot mūs no Dieva stingrā, tev nebūs. Dieva priekšā visi ir vienādi. Jēzus iet gar ezera krastu un dod gara ticību zvejniekiem. ne bagātajiem, ne farizējiem, ne pašam robas gubernatoram, bet galīgi nepiemērotiem ļaudīm, un viņi uzreiz pie tās pieķers. Tūdaļ, tur bija teikts, viņi nesauc ģimenes padomi, lai noskaidrotu, vai būs bērnam teikt paldies visa devējam, vai nebūs. Viņi tic uzreiz, jo tas ir gara darbs. Arī šodien ticība stāv ārpusē no ārēji redzamām formām. Tā ir gan saimā, gan valdībā, gan skolās un arī baznīcās. Tai nav noteikta veida, kā ģērbties un kā klanīties. Tā nenosaka, kuram garīdzniekam sekot – Pāvilam vai Apollam vai Pēterim no Romas. Tā runā Kristus vārdā. Un Kristus nav dalīts. Viņš ir vienīgais pasaulē, kas spēj radīt ilgstošu vienprātību. Un kas viņam seko, tas seko patiesībai. Viena doma un viens prāts cilvēkiem ir tikai skatoties uz Kristu un uz viņa kalpošanu. Bet arī tur, kā mēs redzam jau Pāvila teiktajā, beidziet dalīties, beidziet ķildoties, kurš pirmais, kurš tuvāk. Mīļie, tā visa ir vēlna valoda. Visvieglāk to ir sākt un sēt laicīgās lietās, jo tur tā mūsu nevienādība ir ar aci redzama, bet tad tā pārveido arī mūsu iekšieni, un mēs arī domās sākam visu dalīt. Vārds, kur pasludina Kristus baznīca, ir tā sēkla, kas aizsargā, un tā ir jāsēj un jāaudzē. Tādēļ mēs esam šeit, lai Kristus mūs kā zvejniekus varētu uzrunāt arī šodien. Lai mēs savai kaimiņienei un tiem darba biedriem, kas ir gatavi to dzirdēt, varētu pastāstīt, kas dod tādu prāta gaismu, kura visas lietas saliek pa plauktiņiem, kuri mūsu sirdī jau ir ierīkoti, tikai ir aizkrāmēti ar visādām pierastām frāzēm un stereotipiem. Katru dienu pazib kāda skandāla vēsts, spilgta un skaļa, un aizstājas priekšā patiesībai, kur tā arī paliek šeit baznīcā, jo te neviens nenāks un nejautās. Mums šī patiesība ir jāiznes ārā ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, ar savu mīlestību, kas ir visgrūtāk pie tiem, kas mums uzticas. Gara spēkā teiktais, gara spēkā aizsniegs arī viņu sirds kambarīšus. Uz to mūs šodien aicina Kristus. Tas ir tas jaunais, kas skan vienmēr aktuāli. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.